Sobat Muda,
Sobat Mahasiswa.
Now
you're listening UPR Podcast.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Arif, tentunya di UPR Podcast. Nah, hari ini saya tidak sendirian, karena saya akan ditemanin oleh beberapa mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan KKN. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Langsung saja, silakan perkenalkan dirinya, Kak. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi.
Boleh perkenalan dirinya dulu nih, Kak.
Perkenalkan, nama aku Fenisa Yunita dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, angkatan 2017.
Halo, aku Maria Adisti.
Halo, aku Dian Smela Utami.
Oke, di sini kita sudah tersambung dengan tiga narasumber kita ya. Sebelumnya ini semuanya anak HI semuanya ya, Kak ya?
Iya, benar.
Iya, anak hubungan internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wah, keren ya. Kira-kira kita mau ngebahas apa nih, Kak, hari ini, Kak?
Kita akan bahas seputar kegiatan awal KKN kami ini, Bang. Sebelumnya, Bang, saya mau nanya, Bang, panggilannya nih mau Abang, Mas, atau Kakak nih, Bang?
Iya, bebas, Kak, bebas. Panggil aja Rizky, nggak apa-apa.
Oke, Rizky.
Oke. Seputar KKN ya, Kak, ya?
Iya.
Seputar KKN. Nah, mungkin ada beberapa dari pendengar kita nih, Kak, yang sebelumnya belum tahu apa sih KKN tuh, dan kegiatannya seperti apa ya sih? Mungkin boleh Kakak terangkan sedikit nih, apa tuh KKN?
Boleh. Jadi KKN ini kan kuliah kerja nyata, merupakan salah satu program wajib dari tiap-tiap fakultas yang ada di seluruh universitas di Indonesia. Jadi kebetulan untuk KKN yang kami ambil ini adalah KKN tematik, kuliah kerja nyata tematik, yang merupakan bagian dari program relawan COVID-19 nasional Rekon yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dikjendikti. Jadi KKN itu merupakan bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Kemdikbud berkolaborasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (APKI) beserta stakeholders lainnya. Kemudian untuk program KKNT ini menjadi bagian dari program KKN perguruan tinggi yang dapat diapresiasi dengan pengakuan kredit SKS dan sertifikat pengabdian kepada masyarakat. Di mana peserta KKN ini merupakan mahasiswa dari berbagai bidang dapat memilih salah satu dari tiga jenis KKNT. KKNT-nya itu ada tiga jenis, yaitu KKNT COVID-19 secara luring, kemudian KKNT COVID-19 secara daring, dan KKNT literasi dan numerasi untuk murid SD, luring atau daring. Selanjutnya, dalam KKNT luring ini terbagi lagi dalam beberapa tema khusus, yaitu kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi masyarakat, supporting keselamatan masyarakat, dan sistem informasi. Untuk tema ini, kelompok kami memilih tema di bagian kesehatan masyarakat. Jadi, kegiatan yang akan kami lakukan ini kurang lebih itu seperti menyebarkan sikap peduli dan empati antar sesama dengan mengadakan serangkaian kegiatan pendampingan, sosialisasi, pembuatan tempat cuci tangan, dan berbagai kegiatan lainnya yang berlandaskan pada protokol kesehatan. Untuk kegiatan KKN ini, kami laksanakan di Kampung Mendawai, RW 3, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Untuk durasi KKNT kami ini berlangsung dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai 24 September 2020. Jadi sekarang kami sudah menjalankan KKN selama 2 minggu lebih dan akan masuk ke minggu ketiga. Kurang lebih seperti itu, Bang.
Oke, itu ya bagi para pendengar itu tadi informasi sedikit tentang apa itu KKN ya, Kak ya. Nah, setahu saya nih ya, Kak ya. Setahu saya kan KKN ini ada dua. KKN tematik sama satu lagi itu kalau enggak salah KKN cuma KKN gitu ya, Kak. Benar, Kak?
Iya benar, jadi yang kami ikutin ini yang nasional, yaitu KKN tematik. Nah. Yang dari kampus itu Januari 2021 baru ada, jadi kami ambil yang cepat dulu gitu.
Bedanya itu apa tuh, Kak?
Oh, kalau bedanya mungkin secara teknis juga emang udah beda kan, soalnya yang tematik ini kan secara nasional dan ini dari pusat gitu. Jadi kayak kami itu menyelenggarakan prokja sesuai dengan dari pusat. Kalau misalnya yang dari kampus itu biasanya pada umumnya itu kayak ikutin dari kampus gitu. Misalnya kita ke suatu daerah ataupun pedesaan yang kayak itu jauh dari tempat domisili kami yang asli. Jadi emang kalau dari kampus itu kan biasanya ke desa-desa yang agak lebih jauh gitu dan kita tinggal di sana untuk beberapa saat. Tapi kalau khusus tematik yang kami ikutin ini, domisilinya emang di sekitaran Pontianak. Jadi emang kami tidak menginap di suatu tempat, tapi bisa pulang pergi gitu dari rumah. Jadinya nggak harus nginap ke suatu tempat dan tidak harus pergi jauh sekali gitu. Itu sih yang kami tahu sedikit tentang perbedaan KKN tematik sama KKN yang biasa.
Oke, itu sedikit dari perbedaannya, Kak, ya, antara KKN tematik dan KKN biasanya. Nah, tadi sedikit sempat kakak singgung bahwa kelompok Kak Maria ini jadi relawan COVID, benar ya, Kak, ya?
Iya, benar.
Nah, kan kayak mungkin baru tahun ini ya, Kak, ada kayak istilahnya kita menghadapi pandemi dan harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ketika kita sedang menjalankan aktivitas apapun gitu. Nah, menurut kelompok Kak Maria sendiri nih, KKN biasanya, apa sih perbedaan KKN biasa, maksudnya di musim-musim biasa di tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun ini gitu, Kak?
Oke. Saya mencoba menjawab dulu, nanti sisanya biar Maria yang memberikan penjelasan.
Oke, silakan, Kak.
Jadi ini perbedaan KKN sebelumnya, sebelum pandemi COVID ini sama yang sekarang itu, terletak pada itu sih Bang Rizky, juknisnya kampus. Kalau berdasarkan cerita pengalaman senior tahun lalu yang menjaga KKN biasa yang di kampus itu, mereka mengadakan kegiatan di daerah-daerah pedalaman, di desa-desa pedalaman, di mana mereka harus menginap satu bulan untuk menjalankan program-program kegiatan mereka. Sedangkan kalau untuk ke pandemi ini, kami menyesuaikan kondisi sekarang dan juga menyesuaikan juknis dan protokol kesehatan. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Kemdikbud Pusat terkait bagaimana kegiatan KKN ini akan terus berlanjut. Kalau lebih seperti itu, mungkin teman-teman saya akan menambahkan.
Mungkin perbedaan lain itu kayak misal KKN biasa itu kita bisa bersosialisasi secara kayak biasa lah kan, bisa bertemu orang, bertatap muka, bisa ke rumah-rumah orang, bisa bekerja sama dengan pihak luar secara apa ya, kayak bertatap muka intinya gitu. Tapi kalau misalnya KKN di masa pandemi ini emang sedikit berbeda gitu. Bukan sedikit sih, lumayan cukup berbeda. Karena emang kita gerak-geriknya kan pasti dibatasi. Kita harus membatasi kontak fisik, kita harus membatasi sosialisasi sama orang. Kayak untuk berkumpul satu kelompok aja itu kadang sulit kan. Soal emang saat ini masih pandemi, kita harus menjaga kontak fisik dengan orang. Apalagi untuk bersosialisasi sama masyarakat gitu. Jadi emang cukup sulit KKN masa pandemi ini. Jadi kita prokjanya itu emang harus disusun sesuai mungkin dengan kondisi saat ini di mana kita tidak boleh melakukan kontak fisik secara banyak sama orang. Jadi emang lebih cukup susah sih untuk masa pandemi ini karena kita sosialisasinya jadi sangat-sangat terbatas dengan masyarakat.
Istilahnya ada yang menghalang lah gitu ya, Kak, istilahnya.
Oh benar nih, mungkin Nela menambahkan.
Kalau menurut saya sih ya, kalau KKN yang sekarang ini kayak lebih capek daripada KKN yang biasanya. Kalau menurut cerita sih, soalnya harus pakai masker itu kan panas, terus kayak kita juga siang-siang gitu.
Pengap jadinya kayaknya.
Nah ya, terus kalau misalnya pulang ke rumah juga harus mandi lagi, cuci tangan terus gitu kan. Kadang-kadang tangan tuh jadi kering juga. Nah itu sih bedanya kayak. Ya lebih ngikutin protokol kesehatannya gitu, lebih repot juga gitu sih.
Oke. Terus Kak, menjadi relawan COVID gitu kan, dari kelompoknya sendiri tuh nggak ada istilahnya kayak nggak ada ketakutan, Kakak, dan apa ya, kita kan menjadi relawan itu kan sama aja kalau kita menghadapi hal itu gitu kan, enggak menghadapi secara langsung COVID-19 ini sendiri. Nah, dari kelompok kakak sendiri ada enggak rasa kayak takut atau risih gitu tentang ini? Gimana, Kak?
Takut pasti ada lah, kan soalnya emang virus ini kan masih ada di mana-mana, dan yang lebih menakutkan lagi kan itu ada OTG kan, orang tanpa gejala. Jadi kita tidak tahu orang yang sakit nih atau tidak sakit nih kayak dia ada virus itu atau tidak. Jadi emang waktu itu kami juga pernah diskusi sama ibu kepala puskesmas, dia juga mengatakan kami kayak hati-hati untuk bersosialisasi soalnya kita tidak tahu orang lain kan apakah terkena virus atau tidak. Jadi emang sangat-sangat disarankan untuk meminimalisir kontak fisik dengan orang. Jadi emang kami sebagai relawan COVID ini sangat merasa berhati-hati sih dengan orang sekitar, soalnya juga apa ya, kita juga bingung gitu mau gimana juga sosialisasi ini tetap berjalan, tapi di sisi lain juga kita harus menjaga kontak kan. Sesudah itu atau
untuk meminimalisir kontak fisik, kemudian untuk menghindari banyaknya tatap muka dengan masyarakat di sana, kami mau tidak mau itu kayak memutar balikan itu time schedule kami, kegiatan kami. Jadi itu sekarang kami gabungan antara kegiatan luring tapi tetap ada daringnya online, yaitu dengan cara membuat grup WhatsApp yang dimana dalam grup itu berisi masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Kemudian di sana itulah kami akan membagikan informasi seputar kesehatan dan COVID-19. Jadi meskipun pandemi masih ada, tidak menghalangi kegiatan kami untuk men-sharing informasi.
Ya, menggunakan teknologi, memaksimalkan teknologi lah ya, Kak ya.
Iya, benar.
Nah, tadi kan Kakak udah ada juga ngasih tahu sedikit nih tentang kegiatan-kegiatan yang kelompoknya lakukan gitu. Mungkin boleh Kak ceritain masing-masing dari kegiatannya gitu. Terus kayak teknisnya, kesannya melakukan kegiatan itu, terus juga respon masyarakat gitu. Mungkin boleh Kak diceritain?
Jadi salah satu kegiatan kami itu adalah mengajar anak-anak TPA ya. Nah, jadi sebelum kami mengajar mereka tuh mereka ngaji dulu gitu. Nah, habis itu baru kami masuk ke dalam terus ngajarin mereka. Terus yang pertemuan pertama itu kami ngajarin tentang bagaimana cuci tangan yang benar. Terus anak-anak di sana juga menyambut dengan gembira gitu loh. Soalnya kami mengajarkannya pakai lagu, jadi buat mereka semangat. Terus kayak ibu-ibunya juga excited gitu lihat anak-anaknya udah bisa cuci tangan dengan bagus gitu, dengan yang benar gitu. Terus di next pertemuannya lagi, dan kami tuh juga senang gitu, soalnya mereka juga masih ingat sama cara-cara yang udah kami kasih tahu di pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kedua itu juga anak-anak yang datang cukup ramai dan lebih daripada pertemuan pertama, dan itu membuktikan bahwa mereka sangat senang gitu kalau kami ajar gitu.
Nah, untuk kegiatan lainnya gimana, Kak?
Untuk kegiatan lainnya kami ada kegiatan partisipasi masyarakat, di mana dalam bentuk kegiatan itu meliputi kami turut serta dalam acara kegiatan gotong royong warga di sana. Jadi lebih ke arah seperti pendekatan ke masyarakatnya sih, Bang. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya itu kami menyesuaikan petunjuk teknis dari pusat, di mana nanti pada minggu kedepannya kalau tidak ada halangan kami akan menjalankan pekerja sosialisasi door to door, tetapi itu tetap mematuhi protokol kesehatan di mana kami akan memberikan penyuluhan terkait COVID-19 dan juga pemberian penempelan poster-poster di sekitaran warga di sana. Dan juga pada minggu depannya lagi kami sudah memfollow up kerjasama dengan pihak eksternal terkait pembagian masker kepada warga-warga yang ada di sana. Ada lagi pekerja satu lagi, yaitu tempat pembuatan cuci tangan, di mana akan dimulai pada hari Minggu ini. Dan jika tidak ada halangan lagi, kemungkinan bisa jadi minggu depannya, Bang.
Oke, semoga lancar lah, Kak, ya, kegiatannya ini.
Ya, amin. Makasih.
Nah, terus juga, Kak, kayak kan juga pastinya kalau KKN kan ada juga kayak kerjasamanya lah kan, dari istilahnya dari apa sih namanya itu, pengurus desanya lah istilahnya kan, kayak Pak RT, Pak RW gitu kan.
Iya, benar.
Nah, respon dari mereka sendiri itu gimana, Kak? Kayak dukungan dari mereka yang udah mereka berikan gitu.
Oh, syukur sih respon mereka sangat-sangat positif ya. Mereka sangat menerima kedatangan kami sebagai relawan di sana. Soalnya mereka juga pasti membutuhkan itu kan, apa sih, orang luar untuk membantu di daerah sekitar situ. Soalnya emang berdasarkan hasil survei kami juga, di situ tuh masih sedikit bantuan dari luar. Jadi mereka sangat-sangat, apa ya, responnya tuh sangat positif gitu, sangat-sangat menerima kami di sana. Jadi emang ketua RW-nya, orang sekitar, bahkan volunteer-volunteer lain dari para pengurus yang ada di situ juga kayak sangat-sangat mendukung kami gitu.
Oh, juga ada volunteer dari luar ya, dari lain gitu ya?
Iya, di situ. Soalnya ada perpustakaan, rumah ide, rumah kreatif, dan lain-lain. Jadi emang pengurus di situ juga kayak senang sekali kedatangan kami gitu.
Oke. Berarti istilahnya lancar lah ya, Kak ya?
Iya, benar.
Nah, tentunya kan kalau kita ngadain kegiatan tuh pasti ada tantangannya gitu kan, Kak?
Iya.
Nah, dari kegiatan kakak-kakak ini sendiri itu ada tantangannya enggak gitu, Kak?
Mungkin dari Finisa dulu ya tantangannya.
Nah, iya. Silakan.
Untuk tantangannya nih ada beberapa sih, Bang. Tantangan tuh lebih ke arah kayak memastikan time schedule kita sesuai dengan apa yang kita tentukan. Soalnya kan sekarang kan lagi musim hujan, biasa tuh terkadang mengundur waktu, menyesuaikan hari lagi. Kemudian melihat lagi perkembangan kegiatan yang ada di Kampung Mendawai. Kalau di Kampung Mendawai ini kegiatan tuh udah ada, Bang, banyak sekali. Kayak partisipasi masyarakat itu sudah ramai, sudah aktif sekali. Misalnya pada hari Senin, Selasa, Rabu itu sudah ada terjadwalkan ada kegiatan TPA ya, TPA anak-anak. Kemudian hari Kamis Jumat itu ada pengajian ibu. Kemudian hari Sabtunya itu ada kegiatan seni, pengajaran seni tari oleh mahasiswa di FKIP Untan. Untuk hari Minggunya biasanya itu ada kegiatan senam pagi bersama masyarakat. Jadi kami harus menyesuaikan lagi seperti yang telah kami tentukan dengan jadwal mereka di sana supaya sosialisasi kami itu tepat sasaran dan tidak kemana-mana melenceng. Untuk kendala lainnya masih belum berat sekali sih, Bang, masih ke arah-arah yang ringan ya.
Iya.
Mungkin sedikit tambahan, jadi ini kan kakak yang kalian pilih kan secara luring kan, tapi di sisi lain kami juga kayak gimana ya, kayak merasa terberati dengan kegiatan yang dilakukan secara daring gitu, dimana kami tuh harus memasukkan berbagai data secara online juga. Jadi kita udah disibukkan dengan kegiatan luring, juga disibukkan dengan daring. Belum lagi masalah sistem yang dari di mana sistem mereka ini kadang belum bagus gitu. Jadi kadang sangat-sangat terkendala di situ. Mungkin Nela mau menambahkan?
Ya sedikit dari saya mau nambahin, ini kan KKN tentang COVID. Nah, kesulitannya itu sih di masyarakatnya. Soalnya terkadang kan berdasarkan dari program kami yaitu buat grup WA. Nah, di grup WA itu banyak sekali kayak warga yang les dari grup itu. Kayak
kurang tertarik gitu kayaknya.
Iya, kayak mereka tuh kurang tertarik kayak ini apa sih gitu.
Nah, untuk kegiatan luringnya nih, Kak. Pernah enggak sih kayak misalnya kita kakak nih, kelompok kakak nih mau ke rumah orang gitu kan. Terus tuh dapat penolakan dari orangnya gitu.
Sejauh ini kami belum melakukan door to door, jadi
belum ya?
Alami penolakan. Jadi okay, lewat online dulu itulah. Jadi kami invite mereka dulu ke grup, nanti baru kami door to door. Jadi belum dilaksanakan secara langsung.
Selama 2 minggu KKN nih, Kak. Ada hal menarik apa aja? Ada hal menarik apa aja sih yang kakak dan kelompoknya lakuin gitu, kayak hal unik dari masyarakatnya atau dari kelompok kakaknya sendiri gitu. Boleh Kak mungkin ceritain?
Hal unik mungkin kalau aku pribadi dari KKN ini juga baru tahu gitu, ternyata ada Kampung Mendawai di Pontianak. Jadi di ternyata di Pontianak itu ada kayak kampung gitu kan di tepi sungai, dan itu tuh sangat-sangat unik dimana kita bisa kesana tapi tuh ada pemandangan juga kan, tepian Kapuas. Di sana juga ternyata banyak infrastruktur yang mendukung mereka, kayak ada rumah ide, rumah kreatif, sanggar tari, pembuatan caping tuh. Mungkin di sini banyak juga yang belum tahu kan, kayak di Pontianak ternyata ada desa wisata gitu. Jadi kalau misalnya mau wisata bisa pergi ke situ gitu. sangat-sangat menarik sih mungkin itu. Selain itu juga kegiatan mereka itu cukup menarik ya, kayak karena di situ juga banyak volunteer yang lain kan, kayak misalnya ada pemberdayaan wanita melalui kumpulan chatting. Selain itu juga ada volunteer dari luar yang mengajarkan anak-anak cara menari. Selain itu ada perpustakaan juga, pengajaran ngaji.
Banyak lah ya kak ya.
Iya banyak bang. Ada lagi seperti rumah magot, kemudian ada tim relawan seperti dari kota salah itu komunitas relawan ide kreatif, ide Kalimantan Kreatif itu juga ada di sana. Jadi itu sudah lengkap sekali sih bang yang apa sih volunteer yang ada di sana itu. Mereka tuh betul-betul kayak memfasilitasi dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait di bidang kewirausahaan, kemudian kemasyarakatan dan pengabdian.
Nah untuk kelompok Kak Maria kan, tadi kan ada bilang kalau KKN ini kan dari dinas pusat gitu kan. Nah, tentunya dari mereka kan akan ada menargetkan sesuatu gitu. Ada enggak Kak? Nah, kalau ada boleh Kakak ceritain.
Akan aku ceritakan dulu, mungkin nanti bisa disambung sama Maria, sama teman saya yang lain. Jadi itu kalau untuk outputnya, indikator yang ingin dicapai itu adalah adanya perubahan pola masyarakat. Misalkan pada awal kan kami melihat beberapa warga di sana itu tidak menggunakan masker. Jadi setelah kami melakukan sosialisasi dan kegiatan di sana, kami mengharapkan bahwa masyarakat di sana itu sudah menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan yang baik dan benar, dan juga menjaga jarak dalam pertemuan. Soalnya pada saat awal-awal kami kegiatan di sana itu, mereka masih mengadakan beberapa lomba. Jadi kan belum ada kayak jarak antar orang gitu 1 meter. Jadi mereka tuh lebih ke arah berkumpul ramai-ramai. Jadi setelah kegiatan ini, kami berharap bahwa masyarakat itu mengalami perubahan pola tingkah laku. Seperti sudah aware gitu dengan COVID-19 ini. Oh, udah ada corona ini kan. Jadi kami harus lebih menjaga jarak nih, harus pakai masker keluar. Seperti itu lah.
Kayaknya sudah lengkap sih yang disampaikan oleh Kak Venisa, karena emang kurang lebih tentang perubahan perilaku masyarakat di sana agar lebih aware terhadap COVID-19.
Oke, berarti memang itu ya kayak ingin merubah perilaku manusia ya, di lokasi tempat KKN gitu ya kayaknya.
Soalnya sekarang udah new normal kan?
Iya. Nah, mungkin terakhir nih Kak.
Terakhir
nih. Ini kan ada 3 orang kan?
Iya benar.
Nah, saya tanya masing-masing nih ya. Kayak harapan mungkin dari masing-masing kakak gitu kan, setelah adanya kegiatan KKN ini untuk terutama untuk masyarakat, terus untuk diri kakak sendiri gitu. Apa sih kak harapannya?
Kalau aku pribadi pasti berharap kayak masyarakat di sana jauh lebih sadar terhadap kondisi saat ini kan. Soalnya memang pada awal kesana itu kayaknya masih banyak yang belum terlalu sadar gitu tentang pentingnya untuk menjaga diri, menjaga kontak fisik dengan orang lain. Jadi kita benar-benar berharap setelah kami melakukan sosialisasi ataupun KKN di sana, mereka bisa lebih paham untuk menjaga satu sama lain, untuk menjaga diri, untuk menyelamatkan orang lain juga di sekitar, dan saling mengingatkan untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan tidak sering berkumpul dengan masyarakat lain. Maksudnya kayak dikurangi gitu kontak fisiknya. Selain itu juga berharap juga kayak sosialisasi kami ataupun pengajaran kami yang telah kami lakukan kepada adik-adik di TPA ataupun ibu-ibu di sana ataupun masyarakat lainnya agar dapat berguna gitu, setidaknya bermanfaat untuk kegiatan mereka ataupun kehidupan mereka sehari-hari dan untuk kedepannya. Selain itu, kalau untuk diri sendiri sih, mungkin harapannya kayak pastilah jauh lebih baik kan, karena kita sudah terjun ke masyarakat, kita mengetahui kehidupan masyarakat di sana, kita mengetahui tantangan dan apa saja peluang yang ada di sana. Jadi untuk sendiri sih kayak lebih belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk dapat membantu sesama, untuk dapat menggunakan pengetahuan yang selama ini tuh sudah dipelajari untuk diterapkan kepada masyarakat. Jadi pengetahuan ataupun pengalaman itu tidak hanya terpendam sendiri gitu, tetapi dapat bermanfaat bagi orang lain. Mungkin selanjutnya Kak Venisa atau Kak Mela? Kak Mela dulu.
Kalau dari aku sih kurang lebih sama Maria. Untuk masyarakatnya Semoga apa yang udah kami sosialisasikan ini dapat diterapkan buat masyarakatnya supaya lebih aware lagi tentang kesehatan diri sendiri. Pastinya mau ada corona atau nggak ada corona tuh kesehatan tuh perlu gitu untuk dijaga. Terus kalau untuk diri aku sendiri sih karena aku orangnya agak susah sosialisasi sama orang ya. Jadi tuh kayak ada pengalaman tersendiri untuk aku karena ikut KKN ini jadinya lebih berani sama orang gitu. Terus lebih tahu kok oh ternyata luas banget gitu. Orang-orang ini ternyata ramah-ramah loh, enggak semenakutkan yang aku kira gitu. Gitu sih kalau buat aku.
Aku terakhir ini. karena ya kesehatan tadi mereka berdua ini udah bilang semoga masyarakat sana tuh lebih aware ke kesehatan. Jadi kalau ini aku lebih ke fokus ke pariwisatanya sih. Karena di walaupun dalam konteks tapi aku melihat kalau Kampung Mendawa ini memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa jika pemerintah setempat itu fokusnya ke sana. Selain kami fokus ke kesehatan, kami juga berencana untuk memperkenalkan Kampung Mendawa ini kepada masyarakat umum, kepada teman-teman mahasiswa kami, bahwa ternyata, oh ada loh tempat wisata dekat kampus. Ini kan lumayan dekat sih dari Untan ke Imbun kan, lagi kan jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi itu seperti memperkenalkan tempat wisata Kampung Mendawa ke masyarakat luas, selain kami berfokus pada kesehatan. Karena gimana ya, kayak melihat kegiatan KKN itu sebenarnya tuh banyak manfaat sekali ke kami, walaupun tidak seperti pada umumnya yang harus nginap ke desa-desa, yang harus kerja keras, gotong royong, bangun tempat, bangun pelang desa, dan lain-lain. Meskipun itu kami sudah senang, ya kan?
Pengalaman,
ya kan?
Iya, benar.
Berarti yang paling utama itu experience lah ya, Kak ya?
Iya, karena mereka udah bahas semua nih kesehatan ini. Terus yang untuk pribadi sih lebih menambah pengalaman sih. Kayak kebetulan kan aku suka kegiatan relawan gitu kan, kayak pengabdian masyarakat, volunteering, ikut kegiatan di mana-mana gitu. Tapi tuh enggak pernah tahu kalau ternyata tuh ada loh Kampung Mendawa.
Iya, benar sekali.
Kayak Kampung Mendawa. Kayak baru tahu ya kayaknya.
Iya, kayak oh dekat ya dari kampus kota gitu, tiap hari ke sana gitu ya.
Oke.
Okay. Suatu tempat tuh recommended sekali sih, Bang. Kayak tempat untuk foto-foto, kemudian untuk apa sih? Kayak ngajak-ngajak doi atau siapapun ya.
Aduh. Mungkin ini Kak, boleh kali ini kita mengajak sobat muda, sobat mahasiswa yang lagi dengar ini gitu untuk buat kesana.
Boleh, Bang.
Oke.
Okay. Kok aku sih? Terakhir ya? Gimana nih enaknya ini?
Ayo Kak, ajak mereka.
Guys, udah tahu belum Kampung Mendawa di mana? Nah, Kampung Mendawa ini rupanya dekat loh dengan kampus kita di Jalan Imam Bonjol. Nah, dari Jalan Imam Bonjol, kalian tuh bisa lurus masuk ke Gang Busri, nanti belok kiri, terus lurus lagi ada jalan kecil sampai di Kampung Mendawa. Dijamin, bagus banget tempat Kampung Mendawa. Recommended ada kegiatan tempat wisatanya seperti apa sih? Main kano, kemudian pembuatan caping, jadi kan bisa sekaligus kayak apa sih belajar, kemudian waktu itu kayak ramah-ramah sekali kan.
Iya. Yeah. Misalkan kuliner juga situ ada, jadi bisa makan makanan khas Pontianak.
Oke, okay. Lengkap sekali ya Kak ya.
Iya, benar sekali. Jangan lupa datang.
Nah, oke, okay. Buat sobat muda, sobat mahasiswa yang lagi mendengar nih tuh, diajakin sama kakak-kakak yang sedang melaksanakan KKN di sana, jangan lupa datang. Oke.
Okay. Dengan protokol kesehatan ya.
Oh, siap. Itu paling penting, jangan lupa protokol kesehatan. Oke, okay. Nggak terasa ya Kak, udah lebih dari 30 menit kita menemani ruang dengar sobat muda, sobat mahasiswa. Mungkin satu kata terakhir yang mau Kakak sampaikan ke sobat muda, sobat mahasiswa yang sedang mendengar ini, apa Kak? Satu kata.
Satu kata buat sobat pendengar yang lagi mendengarkan ini. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan selalu, pakai masker kemanapun.
Itu banyak katanya Kak.
Oh iya, banyak ya, lupa.
Oke, okay, gak apa. Oke, okay, semangat. Terakhir. Satu kata terakhir.
Satu kata terakhir apa, yuk?
Satu kata terakhir? Apa?
Sehat selalu.
Oke, sehat selalu. Halo, ya. Gak apa-apa, gak apa-apa.
Udah sehat.
Oke, nah buat Kak Maria sendiri sama teman-temannya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Kak, karena sudah mau menemani ruang dengar sobat muda, sobat mahasiswa kita di rumah yang sedang mendengarkan ini. Semoga rekaman ini bermanfaat bagi mereka dan juga untuk kita sendiri gitu ya Kak ya.
Amin, terima kasih juga Rizky.
Oke, siap. Nah, buat sobat muda, sobat mahasiswa sendiri, jangan lupa follow Instagram UVR kita di @untanvoiceradio 107.8 FM. Silakan saja cek di Instagram, itu sudah ada. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Kak buat Kak Maria dan teman-temannya. Dan terima kasih juga buat sobat muda, sobat mahasiswa yang telah mendengarkan podcast ini. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.